Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι.
Μα είμαστε εδώ, γιατί τελείωσε το τραγούδι και δεν είχαμε σκηνήσει. Και λέω, είμαστε εδώ.
Μ' άρεσαν τόσο πολύ αυτά τα γαλλικά και ήθελα να τα ακούσω όλο σήμερα.
Δεν ήθελες να τελειώσεις?
Όχι, να το ξαναβάλουμε άλλη μία.
Στο encore, να πάμε στο encore.
Έτσι, back to back.
Back to back. Μα τι γίνεται, καλημέρα Ντόνα.
Γεια σου Μάικη,
τι γίνεται,
πας?
Όλα καλά.
Ωρεξάτο σήμερα.
Τι σταύρο προσκυνήσεως.
Ναι.
Μα είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τόση ώρα το τραγούδι. Πρέπει να συζητήσουμε. Σου λέει, έχουμε Ευρωλίγκα και φέτος. Τι θα γίνει? Θα το πάρει ο Ολυμπιακός? Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός?
Ο Παναθηναϊκός.
Ποιος θα το πάρει? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Κοουτσάρει σωστά ο κόουτς Μπαρτζόκας? Είναι καλύτερος ο Αταμάν? Γιατί ο Αταμάν τα πάει καλύτερα όταν είναι στην Εθνική Τουρκία και με τον Παναθηναϊκό πολλοί γκρινιάζουν, δυσφορούν και προβληματίζονται για το αν κάνει τα σωστά.
Ξέρεις κάτι, μπερδεύτηκα τώρα. Γιατί νόμιζα ότι κάναμε την εκπομπή Ραντάρα, αλλά μάλλον είμαστε στην Αθλητική Κυριακή.
Είναι σίγουρα Κυριακή. Για κάποιους είναι και αθλητική.
Είναι,
διότι
ναι.
Θα βγουν να περπατήσουν.
Θα βγουν να τρέξουν.
Θα βγουν να κολυμπήσουν.
Έχει ωραία μέρα σήμερα.
Πολύ ηλιόλουστη. Ωραία μέρα,
ναι. Με μια ωραία δροσούλα βέβαια, αλλά ό,τι πρέπει για βολτούλες σήμερα, ξεκούραση, φαγάκι.
Εκτός και αν. Εκτός και αν ζεις στον Πειραιά. Εκτός και αν ζεις στον Πειραιά.
Εκεί...
Και γίνεται κάποιος ποδηλατικός γύρος, ορειβατικός γύρος, ημιμαραθώνιος, μαραθώνιος, ο δρόμος του Πειραιά, κάτι γίνεται, κάποια
και κάτι έχει κλείσει εκεί πέρα, οπότε καλό είναι να το αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε ή να πάτε κι εσείς να τρέξετε.
Ναι, ή να πάτε κι εσείς να χειροκροτήσετε αυτούς που τρέχουν.
Α, βέβαια, στηρίζουμε τους αθλητές.
Πίνοντας τον καφέ σας, διαβάζοντας την εφημερίδα σας.
Μήπως να βάλουν και στο κινητό τους εκεί Air News Radio 105,8 και να μας ακούνε κιόλας.
Καλά, αυτό είναι το βέβαιο, είναι το μόνο που πρέπει να κάνουν. Γιατί πες ότι κάποιος ξυπνάει την Κυριακή και λέει θα συνεχίζεται ακόμη ο πόλεμος. Μείνετε εδώ, θα σας πούμε τι γίνεται με τον πόλεμο, αν συνεχίζεται, αν πρόκειται να σταματήσει σύντομα. Θέλει να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του και λέει να πάω στο βενζινάδικο, θα είναι 2 ευρώ...
1,96.
Ακόμη δεν είναι 2.
Όχι, έχουμε 4 λεπτά, αλλά μέχρι αύριο Δευτέρα τι
ίσως
γίνεται.
Ίσως να φουλάρουμε σήμερα.
Να προλάβουμε.
Ίσως
αλλά
να
1,96 είναι τάξη, ακριβή.
Είναι κάποια οκαζιόν με έναν τρόπο, αφού δεν
ο
είναι.
Ο Κοταρίδης έχει βρει κάτι βενζινάδικα που την έχουν πιο οικονομική. Αλλά δεν μας τα λέει.
Βάζουν μόνο βενζίνη ή ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο το μείγμα, λίγο διαφορετικό, πιο διαβιέσμενο.
Όχι, όταν λέμε φθηνή, εντάξει, εννοούμε ότι δεν είναι αυτό το 96, μπορεί να είναι ένα 89, ξέρω εγώ.
Έλεγε κάτι η Λαϊκή Σοφία για το φθηνό το κρέας παλιά.
Θες να το μοιραστείς
μαζί
μας.
Δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάπως δεν συνάδει με το πνεύμα της εκπομπής. Αν και πρέπει να σου πω κάτι.
Όπα.
Συζητάμε τα προηγούμενα χρόνια, το 2025, το 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, δεν κάνω αντίστροφη μέτρηση.
Καλή χρονιά.
Ιγνήσιο. Συζητάμε
ναι.
Για το αν είναι η εποχή της κορεκτήλας αυτή η εποχή που ζούμε.
Α, βέβαια.
Το πολιτικός ορθόν που λέμε. Και τι συμβαίνει. Αν κάτσεις να δεις τις σειρές στο Netflix, βλέπεις ότι αυτή η περίφημη κορεκτήλα μου φαίνεται σαν να αρχίζει σιγά και να πηγαίνει περίπατο.
Ναι.
Ναι.
Δεν το είχα παρατηρήσει να σου πω.
Βλέπεις όμως σειρές, βλέπεις στο Netflix, βλέπεις στο Netflix.
Ναι, εγώ μπαίνω Netflix γι' αυτό, δεν μπαίνω Netflix. Ναι.
Και στο Netflix. Και στο Netflix, αν μπεις να δεις τις νέες σειρές και τις ελληνικές και τις ξένες, αλλά και, και στους μεγάλους, στο HBO, σε όλα αυτά τα μεγάλα, πώς να το πω.
Συγγνώμη, έχεις τόσο χρόνο.
Κοίταξε, δεν το κάνεις τις ενεργές ώρες ή τις παραγωγικές ώρες, αλλά το κάνεις κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ναι, άλλαξες ποιο είναι το δικό μου πρόβλημα, ότι θα βάλω να παρακολουθήσω την ταινία ή τη σειρά.
Ναι.
Άντε μέχρι το δεύτερο λεπτό. Γιατί είναι ένα που λέω ωραία θα τη δω. Μόλις πάει 1,5, μπαπ έχω γύρει, αυτό ήτανε.
Αυτό σημαίνει,
έχει τελειώσει η σειρά.
Αυτό σημαίνει ή ότι είσαι πολύ κουρασμένη ή ότι δεν σου λέει τίποτα. Γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένα νέο κορίτσι έχει τέτοιες αντιδράσεις με αυτές που ακούω, όχι ότι ξέρω, με αυτές που ακούω ότι έχουν πολύ άνω των 50-55.
Εντάξει, είμαστε πρωινοί τύποι, αλλά ήθελα να ακούσω και εγώ το κοπλιμέντο μου, έτσι να ανέβω και εγώ ψυχολογικά να σε φτάσω, οπότε
λοιπόν,
γι' αυτό το είπα.
Πάντως φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτή η κορεκτήλα σαν να έχει κουράσει, σαν να μην λειτουργεί, σαν να δίνει τη θέση της σε κάτι καινούριο που διαμορφώνεται. Και εκεί ακούς πολλά και διάφορα. Νομίζω ότι οι πιο προσεκτικοί από τους ακροατές μας που μπορεί να βλέπουν, δεν σου λέω για αυτούς που κάνουν binge watching, ας πούμε, που μπορεί όλο το Σαββατοκύριακο να το περνούν βλέποντας τη μία σειρά μετά την άλλη.
Εντάξει, ωραίο είναι και αυτό όμως.
Σ' αρέσει.
Ναι, εντάξει, περισσότερο το χειμώνα η αλήθεια είναι. Που θες λίγο να χαλαρώσεις, να κάτσεις στο σπίτι σου.
Το καλοκαίρι τα αναθεωρείς αυτά.
Το καλοκαίρι μόνο παραλία.
Άλλη νοοτροπία. Άλλο μενταλιτέ.
Ναι, εντάξει, θες λίγο αυτό τη θαλασσινή την άβρα να δεις το sunset.
Ναι. Ωραία, ωραία. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση στους 105,8 στο Air News Radio. Καλημέρα σε όσους εκκλησιαστήκατε από νωρίς εδώ πάντα με το Air News Radio και συνεχίζετε την ακρόαση εδώ με Ντόνα Δρούτσα
και Μάκη Πολάτο και εκπομπή Ραντάρ και δυνατή ομάδα και σήμερα.
Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που
ακούτε. Πες και τον Νότι Ανανιάδη.
In such a short notice.
Θα κάνει
και
δύο ώρο μετά από εμάς σήμερα.
Θα κάνει δύο ώρο, ναι.
Ξέρεις τι αισθάνομαι, πώς έλεγες πριν για τους αθλητές που, ή τον απλό κόσμο που έχει πάει να τρέξει στον Πειραιά και είναι και αυτοί που πάνε και τους σαπορτάρουν και τους υποστηρίζουν. Έτσι είναι και ο Νότης έξω.
Ναι, εντάξει, ναι. Μπράβο, λέει και διάφορα
λόγια. Μπράβο, παιδιά,
ναι.
Ωραία τα λέτε.
Ενθαρρυντικά. Εδώ στους 105,8 θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα, θα δούμε τη διεθνή επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει με τον πόλεμο. Θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα που έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσετε και εσείς που ενδιαφέρεστε να δείτε τι έχει γίνει στην Αίγινα και επί μήνες λένε το νερό.
Με το νερό, νεράκι. Δύσκολη ζωή τώρα να μην έχεις νερό.
Τι λέει ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο καθιερωμένο μήνυμά του μέσω του Facebook?
Τίποτα άλλο δεν έχουμε, μόνο αυτά.
Έχουμε τα
γιατί
πάντα.
Έχουμε μέχρι τις 12, καταλαβαίνεις πόσα θέματα έχουμε ετοιμάσει. Καλεσμένους έχουμε κλείσει. Να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να ανοίγουμε έτσι τη βεντάλια.
Να ανοίγουμε τη βεντάλια, να δούμε λοιπόν τι γίνεται, να δούμε τα θέματα του πολέμου, των πολεμικών επιχειρήσεων, που φαίνεται ότι είναι κάτι στο οποίο μοιάζει σαν να μπαίνουμε σε μια πιο δύσκολη φάση, σε μια διαφορετική φάση, διότι βλέπεις ότι το ιρανικό καθεστώς μοιάζει ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ανατραπεί. Περίμενε το Ισραήλ, περίμεναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το, με το ιδιότυπο κυνηγητό των επικεφαλής της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ότι θα καταφέρουν ενεργοποιώντας και τους αντιστασιακούς ή τους αντικαθεστωτικούς στο εσωτερικό του Ιράν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή καθεστώτος. Φαίνεται ότι αυτό δεν πολύ τραβάει με τα σημερινά δεδομένα.
Και μιας που είπες για κυνηγητό, είχαμε σήμερα και τους φρουρούς επανάστασης, οι οποίοι λένε θα κυνηγήσουμε και θα σκοτώσουμε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είχαμε και νέες δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος λέει αν ζει ο ηγέτης να παραδοθεί, αν είναι ζωντανός.
Ότι μπορεί να είναι νεκρός ο Μοτσταμπά Χαμενεϊ, ο δευτερότοκος γιος του Χαμενεϊ, που ανακηρύχθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Δεν έχει εμφανιστεί μετά την επιλογή του, μετά την ανάδειξή του σε ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Αντιθέτως, την Παρασκευή είχαμε τρία κορυφαία στελέχη του καθεστώτος της Τεχεράνης που βγήκαν στους δρόμους της Ιρανικής πρωτεύουσας, περπάτησαν με αφορμή την ημέρα των Κουντς, για να τους δει και ο λαός να μην έχει, υποθέτω, ερωτήματα ή αμφιβολίες για την πιθανή επιβίωσή τους. Αλλά τώρα ο Τραμπ αφήνει σαφείς υπαινιγμούς ότι μπορεί ο Χαμενεϊ να έχει σκοτωθεί. Είναι ένα τρίκ για να τον κάνει να εμφανιστεί, ώστε να εντοπίσουν τη θέση του και να επιχειρήσουν πιθανώς να τον εξοντώσουν. Ξαναλέμε, στον πόλεμο, πάντοτε, σε όλους τους πολέμους, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Οπότε, σε πάρα πολλά από αυτά που λένε, πολύ περισσότερο όσοι μιλούν πολύ και πολύ συχνά, θα πρέπει να είμαστε με έναν τρόπο να αμφισβητούμε, να είμαστε σκεπτικοί για το τι μπορεί να σημαίνει ή τι μπορεί να επιδιώκει η κάθε πλευρά με αυτά τα οποία λέει. Τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι είναι εντόνα ακόμη κλειστά. Μεγάλη κίνδυνη για την ναυτιλία, για την διακίνηση των ποσοτήτων πετρελαίου, παρότι πολλοί λένε από το Ορμούς διακινείται μόνο το 20% των ποσοτήτων πετρελαίου που εξορίσσονται, που αντλούνται παγκοσμίως.
Και ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις, μάλλον τις έχουμε δει, αλλά όχι στο βαθμό που θα φανούν πέρα από, από τα καύσιμα. Θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και στα ράφια τι θα γίνει και με τα αγροτικά προϊόντα. Είναι ένα ντόμινο, θα έχουμε ένα ντόμινο επιπτώσεων.
Θυμάσαι μια, πού να θυμάσαι, μια παλιά διαφήμιση που πήγαινε ο μικρός, τον έστελνε η μαμά του στο μπακάλικο τότε, στο παντοπολείο ή στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τρία πράγματα. Τρία πράγματα έλεγε: τυρί, λάδι και κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι. Και να το θυμάμαι δεν θα ήθελα να το πω για να μην θεωρηθεί έμεση διαφήμιση. Το τρίτο προϊόν που ήταν και το διαφημιζόμενο.
Ναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι καλό είναι να κάνουμε λίστα. Να θυμόμαστε τι έχουμε να αγοράσουμε, να μην κάνουμε περιττές αγορές προϊόντων που μπορεί να μην τα χρειαζόμαστε.
Καλά, αυτό και τώρα το κάνουμε, η αλήθεια
το
είναι.
Το κάνουμε. Άμα... ή σε αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις, χάνεσαι και παθαίνεις και ένα. Από την αυθονία των προϊόντων και να πάρω και αυτό και
από αυτά που λες καταλαβαίνω ότι εσύ δεν πας με λίστα.
Πηγαίνω με λίστα, απλώς ποτέ δεν την τηρώ.
Α, προσθέτεις και άλλα πραγματάκια.
Ναι, συνήθως προσθέτω. Ναι.
Είσαι σαν τα μικρά παιδάκια που τα βάζουν πάνω στο καρότσι και ξαφνικά βλέπεις κάτι χεράκια και κατεβάζουν όλα τα ράφια και μέχρι να φτάσει στο ταμείο έχεις κάνει έναν λογαριασμό. Έτσι είναι και ο Μάκης λοιπόν.
Επειδή έκανα την εικόνα τώρα, ευτυχώς δεν υπάρχει τέτοιο χαρότσι στο οποίο να μπορώ να κάτσω. Γιατί σκέψου να υπάρχουν χαρότσια που να μπαίνουν κάτι παιδοτάδες σαν εμένα, ας πούμε, και ναι.
Πάντως είναι ένα ζήτημα τι θα γίνει, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και με τη βενζίνη. Θα έχουν ενεργοποιηθεί βέβαια και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση όσον αφορά και το πλαφόν σε 63 προϊόντα για να συγκρατηθούν οι τιμές. Θα πρέπει φυσικά και οι έλεγχοι να ενταθούν και φυσικά και εμείς οι καταναλωτές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις αγορές.
Αυτή τη λέξη, το πλαφόν, ξέρεις ποιος μου έρχεται στο μυαλό, άσχετο, αλλά θα το πω.
Όχι, πες.
Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, λαφόν.
Όντως τώρα.
Ναι, γιατί πες την προηγούμενη φορά που είχαμε φτάσει μέχρι τα πέναλτι και βλέπαμε τον Παναθηναϊκό τι θα κάνει κτλ. Είναι σαν να είχε βάλει πλαφόν στα γκολ και δεν παίρνουσε τίποτα.
Μου έχει έρθει πολύ αθλητικό σήμερα και πραγματικά δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
Είμαι
αυτό.
Είμαι κυρίως αθλητικός τύπος. Ναι, ναι.
Κυρίως για περπάτημα σήμερα.
Ναι, περπάτησα, ας πούμε.
Δηλαδή τύπου από το σαλόνι μέχρι την εξώπορτα για να έρθεις.
Ναι, ήταν παγαρισμένη η μοτοσυκλέτα εκεί κοντά ευτυχώς και περπάτησα 2 βήματα, ας πούμε.
Εντάξει, είναι και αυτό μια πρόοδος.
Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του πως οι διεθνείς εξελίξεις δεν μένουν ποτέ μόνο στο επίπεδο της γεωπολιτικής και εξηγεί σχεδόν πάντα επηρεάζουν και την οικονομία μεταφέροντας την πίεση στις τιμές και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής στις αγορές και στις τιμές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ως αυτονόητο ότι η πολιτεία οφείλει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, διασφαλίζοντας ότι η συγκυρία δεν θα οδηγήσει σε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Προχωράμε λοιπόν, λέει ο Μητσοτάκης, στην επιβολή πλαφών στο περιφόριο κέρδους τόσο στα καύσιμα με ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά, όσο και σε πόσα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
63.
Α, μπράβο, 61.
Ήταν αρχικά 61, αλλά προσθέθηκαν και τα φρέσκα λαχανικά και τα φρούτα και κάποια άλλα είδη προσωπικής υγιεινής.
Μπράβο, σε βλέπω πολύ ενημερωμένη. Τα μέτρα, διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα εφαρμοστούν άμεσα. Εποπτεύονται από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας και θα ισχύσουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Όσοι παραβιάσουν τις ρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί από την κυβέρνηση κινδυνεύουν με πρόστιμα τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και το ποσό των
5 εκατομμυρίων ευρώ.
Δυνατή. Προφανώς καταλήγει στην αναφορά του αυτή για το πλαφόν της τιμής των προϊόντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει μια διεθνή κρίση τιμών. Μπορεί όμως, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η χώρα να θέσει κανόνες στην αγορά ώστε η πίεση που ήδη υπάρχει να μην μετατρέπεται σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τους πολίτες.
Λοιπόν, έχω ανοίξει και διαβάζω και τα μηνύματα γιατί οι ακροατές έχουν προλάβει και σχολιάζουν όλα αυτά που είπαμε και σου έχουν και την απάντηση για το προϊόν που δεν ήθελες να πεις ή δεν θυμώσουν.
Πώς είναι, πώς το λες, το λέει η Αθηνά, δεν γελάει. Είναι κάποιο κρασί νομίζω.
Ναι.
Δυσύλλαβο.
Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
Δεν θέλω να το πω, είπα, μπορεί να θεωρηθεί έμεθυς διαφήμιση. Άσε, δεν ξέρεις τώρα.
Από τι ξεκινάει.
Μπορεί να... από κάπα νομίζω.
Μπα.
Χριστέ μου.
Λοιπόν, καλή Κυριακή στον κύριο Αβραμίδη που μας έστειλε εδώ το μήνυμά του. Αυτά λέει τα αυτονόητα που τρομάζουν. Δεν μας έχει στείλει καμιά φωτογραφία με γλυκό που συνηθίζει. Στον κύριο Δημήτρη που και αυτός ούτε quiz να είχαμε βάλει και μας το έχουν στείλει. Και στην κυρία Χρυσή.
Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά ήταν τα πράγματα, λέει αυτά 5. Και η Χρυσή το βρήκε.
Και να πούμε και την καλημέρα μας και στον κύριο Γεράσιμο, πιστή πάντα στο ραδιοφωνικό σταθμό Air News Radio 105,8. Αλήθεια λέει, ποιος πίστευε ότι εύκολα θα είχαμε την πτώση του καθεστώτος του Ιράν, διερωτώ με.
Τώρα να πω την ειλικρίνεια. Αφού λοιπόν ξεκινούν οι αεροπορικές επιδρομές, οι βομβαρδισμοί της Τεχεράνης, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν, και βγαίνουν από την Τεχεράνη και διαβεβαιώνουν ότι Χαμένεϊ είναι σε ασφαλές καταφύγιο, μην ανησυχείτε, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ασφαλής. Και μετά το μεσημέρι αρχίζουν οι Ισραηλοί και λένε πρώτα το Channel 12 και λέει παιδιά, δεν το βλέπω να τον ξαναβλέπετε το Χαμένεϊ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή και σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε, που συζητάμε τώρα, σε αυτό το μοτίβο που συζητάμε ως ζώντες. Δεν θα τον ξαναδείτε, λέει, μάλλον ίσως σε κάποια άλλη ζωή. Και μετά βγαίνει το βράδυ ο Νετανιάχου και το λέει πρώτο στο μαρτυράει ότι τον εξολοθρεύσαμε, τον εξοντώσαμε, γιατί είχε δει τις φωτογραφίες. Ξεκινάει και θεωρήσαμε, θα το πω,
έστω,
θεώρησα ότι ίσως είναι κάτι που μπορεί να γίνει η πτώση του καθεστώτος. Αν δεν,
όπως βλέπεις,
καλά τα λέει ο Γεράσιμος, αν δεν, αυτοί που νόμιζαν ότι το καθεστώς του Ιράν θα πέσει τόσο εύκολα, μάλλον
πήγανε κουβά. Και τι έχουμε ακόμα να δούμε? Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτό που λέμε κάθε φορά, είναι και απρόβλεπτος, οπότε και αυτό παίζει ένα ρόλο. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών? Οι απειλές βέβαια συνεχίζονται από όλες τις πλευρές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να συνδεθούμε και με τους απεσταλμένους μας στα σημεία του πολέμου, να μας δώσουν καλύτερη εικόνα, γιατί συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί. Μη είχαμε το Ισραήλ να λέει ότι κατέστρεψε και αρχηγία της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Είχαμε νέο βέβαια κύμα και βομβαρδισμών στο Τελαβίβ από την Τεχεράνη. Και να έρθουμε και πάλι και στα δικά μας, γιατί το ξεχάσαμε αυτό. Είχαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη στην τηλεόραση του Earth News σήμερα.
Και τι είπε?
Πολλά και διάφορα είπε. Έρχεται και νέο σχέδιο με 150 αστυνομικούς στους δρόμους για το κυκλοφοριακό. Και σύντομα θα έχουμε και τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες.
Να τα...
Το θετικό,
αυτό
που επεσήμανε και ο ίδιος, είναι ότι πλέον έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Παρόλα αυτά, ωστόσο, συνεχίζουν κάποιοι τις παραβάσεις, ειδικά στο όριο ταχύτητας. Και κάπως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να συμμορφωθούμε. Φαντάζομαι ότι όταν αρχίζει και έρχεται και η λυπητερία εκεί στα κινητά μας, στη θηρίδα μας, μήπως βάλουμε μυαλό.
Ξέρεις τι διαπίστωσα για αυτό το όριο ταχύτητας που είπες? Πρώτον, νομίζω ότι σε πάρα πολλά σημεία είναι πονηρό αυτό το όριο ταχύτητας.
Τι είναι,
δηλαδή,
πονηρό?
Είναι 30 χιλιόμετρα, αφήνω τα στενά μέσα δίπλα στις περιοχές που μένουμε, τα 30 χιλιόμετρα που πρέπει να τηρούνται απαρεγκλήτως. Το αφήνω αυτό, το θεωρώ δεδομένο. Εκεί που είναι σχολιά, εκεί που είναι φροντιστήρια, εκεί που κινούνται μικρά παιδιά.
Πάντως εσύ
κινούνται...
το θεωρείς δεδομένο, γιατί εγώ τη βδομάδα που μας πέρασε είδα πάλι κάποιους, λες και κάνεις ράλι μέσα στις γειτονιές.
Ναι, σύμφωνοι. Ωστόσο, ναι, σε λεωφόρους, ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα είναι ένα όριο που δεν νομίζω ότι μπορεί να το τηρήσει κανείς.
Όχι.
Εάν οι κάμερες θα λειτουργήσουν με βάση, για παράδειγμα, τα 50 χιλιόμετρα σε πολλές λεωφόρους, δεν σου λέω σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, δεν σου λέω για τη λεωφόρο Συγκρού, για παράδειγμα, που προφανώς δεν ισχύει το όριο των 50 χιλιόμετρα, να σου λέω για μια σειρά από άλλες λεωφόρους. Πώς θα κινηθούμε μέχρι 50, δηλαδή εκεί πραγματικά, εάν κινηθούμε με 50, ή τα μποτιλιαρίσματα θα είναι αδιανόητα. Εκεί που κάποιος κάνει 40, 45, 50 λεπτά να γυρίσει στο σπίτι του ή να πάει στην εργασία του, αυτό θα γίνει μία ώρα, μία ώρα και 10 λεπτά, και εγώ δεν ξέρω πόσο.
Η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, στην Κατεχάκη, που ναι, υπάρχει το όριο των 50, όταν πας να πάρεις τη στροφή, ξέρεις, που κινείσαι προς Κηφισίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ακόμα και να.
50 χιλιόμετρα.
Ναι.
Σκέψου λοιπόν εκεί, λέμε, κάπου να υπάρχει κάποιο σημείο και να είναι κάποια περιπολικά, κάποιοι άνθρωποι της τροχέας, άντρες ή γυναίκες της τροχέας, και να αρχίσουν να γράφουν. Δεν θα σταματήσει.
Δεν είμαστε εμείς ειδικοί, ούτε συγκοινωνιολόγοι, αλλά ξέρεις, λίγο στο δρόμο και με τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν οι περισσότεροι, και αυτό βέβαια καλό είναι, γιατί να θυμίσουμε και αυτά τα.
Καλό είναι να μπορείς να το αγοράσεις.
Ναι, καλά. Όταν λέμε καινούργια, δεν σου πάνε να πας να πάρεις ένα το οποίο είναι απλά σε σχέση με κάποια που είναι γυρασμένο ο στόλος και βλέπουμε κινητοποιούνται εκεί στον Κηφισό και γίνεται άλλος χαμός, ναι, που σταματάνε και στη Λέα μέχρι να έρθουν να το πάρουν όλα αυτά, και εκεί θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι και με τακταίο και με όλα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό λοιπόν είναι. Και επίσης αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχουν αυστηθεί και οι τροχονόμοι, ειδικά στις ώρες αιχμής ή το μεσημέρι που σχολάει αρκετός κόσμος, και στο κέντρο της Αθήνας και εδώ και στη Μεσογείο.
Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε όλες οι ακροάτριες και οι ακροατές με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις παρεμβάσεις σας για αυτό το θέμα. Αλλά αν μου επιτρέπεις, Ντόνα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο Λίβανο.
Βέβαια, αμέσως.
Πρέπει να πάμε στον συνάδελφο Αλέξανδρο Μόρντουντακ, τον απεσταλμένο του Earth News Radio, να τον καλημερίσουμε για να μας μεταφέρει την εικόνα από το Λίβανο.
Δύσκολη καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
Καλημέρα Μάχη, καλημέρα Ντόνα. Όντως δύσκολη η κατάσταση, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, και μια κατάσταση την οποία έχει συνηθίσει ο Λίβανος, και το χειρότερο είναι ότι ίσως τη συνηθίζει σιγά σιγά και ο κόσμος, ακόμα και σε αυτήν την διένεξη, ακόμα και σε αυτόν τον πόλεμο. Ίσως αρχίζει να καλλιεργείται η εντύπωση πως ο Λίβανος έτσι θα είναι ή έτσι ήταν, εν πάση περιπτώσει, αρκετοί βομβαρδισμοί, λίγες διπλωματικές ελπίδες, τι να κάνουμε, και σιγά σιγά το βλέπετε να κατρακυλάει σε μια στάση αναμονής. Έτσι, ενώ η επιχειρησιακή πραγματικότητα εντείνεται, οι διπλωματικές προσπάθειες και οι διπλωματικές ελπίδες διαψεύδονται πολύ λίγες ώρες μετά την αρχική τους κυκλοφορία, και κάπως έτσι η κατάσταση στον Λίβανο δεν επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία. Εχθές είχαμε έντονα χτυπήματα και στην Πυρητό, στα περίφημα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία έχουν ουσιαστικό εκενωθεί. Άλλωστε παραμένουν σε ισχύ και κάθε μέρα ανανεώνονται οι σχετικές εντολές από το Ισραήλ, όσο και στα νότια της χώρας γενικότερα.
Αλέξανδρε, συγγνώμη, ναι, σε αυτό που είπες μόλις, όταν λες κάθε μέρα ανανεώνονται, δηλαδή με έναν τρόπο από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βγαίνει μια εντολή πόσοι κάτοικοι του Λιβάνου ή της Βηρητού, συγκεκριμένα της πρωτεύουσας, πρέπει να απομακρυνθούν?
Ακριβώς. Για τα νότια της Βηρητού είναι μια σταθερή ουσιαστικώς εντολή. Είναι συγκεκριμένες συνοικίες, συναπαρτίζουν την Τάχιε. Αυτές οι συνοικίες περιλαμβάνονται στα μηνύματα του Ισραηλινού στρατού στις σχετικές εντολές εκένωσης. Έτσι, διότι είναι... παρουσιάζουν κίνδυνο για τη ζωή όσων βρίσκονται εκεί. Το Ισραήλ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θα διστάσει να στοχεύσει οπουδήποτε και αν θεωρεί ότι βρίσκονται ηγετικά στελέχη ή υποδομές της Χεζμπολάχ. Το κάνει ανεξαρτήτως του ποιοι μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή. Οπότε οι εντολές εκένωσης, όπως σχολιάζουν τα σχετικά κείμενα από τη μεριά του Ισραήλ, ισχύουν καθημερινώς. Υποστηρίζουν ότι θα σας ειδοποιήσουμε πότε θα είναι ασφαλές να επιστρέψετε. Έτσι, είναι σαφές όμως ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία πρέπει να είναι έρημη.
Μάλιστα, γνωρίζουμε από τις δυνάμεις του Ισραήλ αν αυτή η προέλαση, η χερσαία επιχείρηση μέχρι τα όρια του ποταμού Λιτάνη, διόρθωσέ με Αλέξανδρε αν κάνω λάθος, θα συνεχιστεί. Βλέπεις να υπάρχει προπαρασκευή για μια γενικευμένη κατάληψη εδάφους στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό, ώστε να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη, θα έλεγα? Θα μας απαντήσει ο Αλέξανδρος Μόρντουταγκ, ο συνάδελφος απεσταλμένος του Earth News στο Λίβανο.
Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον είναι ουδέτερη αυτή η ζώνη. Η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ, ας την πούμε, η οποία διευρύνεται όντως, έχει φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, είναι σχεδόν 40 χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου πλέον. Μιλάμε για μια σημαντική διεύρυνση, και μιλώντας και με τους ανθρώπους της UNIFIL, ανάμεσα σε άλλους, της δυνάμεως δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, είναι μια περιοχή η οποία ζει καθημερινά εντονότατες επιθέσεις. Το πόσο μακριά θα φτάσει έχει να κάνει με το τι δυνάμεις έχει αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ, τι δυνάμεις έχει όλοι, ο στρατός του Λιβάνου ο ίδιος και η UNIFIL, και τι εξελίξεις έχουμε στο διπλωματικό πεδίο. Βεβαίως οι τελευταίες βασίζονται στην καλή πρόθεση εντός πολλών εισαγωγικών των εμπλεκομένων. Και όσο το Ισραήλ μπορεί να σημειώνει πρόοδο στο επιχειρησιακό επίπεδο, τόσο αυστηρότερες είναι οι απαιτήσεις του για οποιαδήποτε διπλωματική εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, ο Λίβανος έχει πει ότι ζητάει 30 ημέρες κατάπαυση πυρός, προκειμένου να μπορέσουν να επανεκκινήσουν σε απευθείας επίπεδο οι διπλωματικές συνομιλίες. Το λέγαμε εδώ και μέρες, άλλωστε αυτό είναι το σχέδιο του Πρόεδρου του Λιβάνου. Έτσι υπήρχε η Κύπρος, η οποία ήταν ο χώρος, ο τόπος που είχε προταθεί για τη διενέργεια αυτών των συνομιλιών. Τώρα οι φήμες για το γαλλικό σχέδιο προσθέτουν και το Παρίσι στις πιθανές επιλογές. Βεβαίως να πούμε ότι η Γαλλία αρνείται την ύπαρξη αυτού του περίφημου γαλλικού σχεδίου, κατά το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες βεβαίως, προβλέπεται και η αναγνώριση του Ισραήλ από το Λίβανο. Ένα πρωτόγνωρο βήμα για τον Λίβανο, το οποίο όμως αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι ταιριάζει με τον ΗΠΑ για μια καινούργια πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ και τους γειτονές του και μια καινούργια σχέση, έτσι, ανάμεσα και αντικλήτων, δηλαδή των χωρών που ταυτίζονται με συγκεκριμένα συμφέροντα και πολιτικές από την Δύση, έτσι, και των ιδίων των κρατών. Αυτές οι εξελίξεις, σας ξαναλέω, δυσχεραίνονται από τις εξελίξεις στο πεδίο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και εδώ το θέμα του Λιβάνου φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Ιράν. Δηλαδή, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, θα μπορούσε να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θα μπορούσε να αφορά αυτό και τον Λίβανο και την προσπάθεια του Νετανιάχου να εξοντώσει την ηγεσία, τις δομές και τα μέσα που έχει η Χεζμπολάχ.
Την Παρασκευή είχαμε μια εμφάνιση του Ναΐμ Κασέμ, του επικεφαλής της Χεζμπολά, ο οποίος τόνισε ότι η οργάνωση μάχεται για το Λίβανο και για κανέναν άλλον. Το υπενθυμίζω αυτό σε σχέση με την πιθανή κατάπαυση πυρός που ανέφερες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ακόμα και αν το Ιράν, όπως σχολιάζεις, ακόμα και αν το Ιράν ως μέτωπο παυτεί, το μέτωπο του Λιβάνου έχει άλλους στόχους για το Ισραήλ. Το μέτωπο του Λιβάνου έχει στόχο την Χεζμπολά, αλλά φαίνεται πως υπάρχει και απαξίωση τόσο από τη Χεζμπολά, τον αφοπλισμό της οποίας ζητεί, όσο και από το Ισραήλ, απαξίωση λοιπόν του κράτους του Λιβάνου, της κυβέρνησης του Λιβάνου. Η Χεζμπολά το θεωρεί ότι έχει κάνει διπλωματικές παραχωρήσεις οι οποίες δεν ήταν παραγωγικές και δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει αργοπορήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολά και έχει τονίσει ότι για αυτή την αργοπορία στον αφοπλισμό θα πληρώσει τίμημα βαρύ, τόσο σε εδαφική ακεραιότητα όσο και σε υποδομές. Οπότε υπάρχει το σημαντικό ζήτημα του ποιος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Λιβάνου. Είναι οι υποδομές της Χεζμπολά, είναι τα ηγετικά της στελέχη, είναι πιθανά στελέχη της Χαμάς, γιατί έχουμε δει και τέτοια στόχευση αυτές τις μέρες. Είναι το κράτος, η κυβέρνηση του Λιβάνου. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή συγχέονται στο πεδίο από πολλούς. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε πως όποιος και αν είναι ο στόχος, οι επιχειρήσεις γίνονται επί του εδάφους του Λιβάνου. Αυτό δεν είναι θολό ως γεγονός, είναι σαφές. Οπότε καταλαβαίνετε πως όπως και αν δικαιολογούνται τα υπόλοιπα στοιχεία, ο Λίβανος πλήττεται και δημιουργείται μια πραγματικότητα η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παράξει κατάπαυση. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή να πούμε ότι και αυτό το μέτωπο κλείνει.
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο,
έχετε δίκιο, Αλέξιο. Και έχουμε δίκιο όλοι όσοι λένε ότι θα μακροημερέψει σε σχέση με τα άλλα μέτωπα, διότι ο εχθρός δεν είναι γεωγραφικός και δεν είναι απλώς κινούμενος.
Αλέξανδρε, έχεις προλάβει, γιατί σχεδόν όλο το 24ωρο βλέπουμε ότι με πολύ μικρά διαλύματα ενημερώνεις τους τηλεθεατές για το τι γίνεται στο Λίβανο. Έχεις προλάβει να δεις ποιο πιθανώς είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα στα οποία οι Λιβανέζοι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι θα πούν και τι προβλέπουν κάποια πρόσωπα σημαντικά στο Λίβανο για την συνέχιση του πολέμου του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ?
Η παγίδα σε αυτό, και την ξέρεις και την ξέρουν και οι ακροατές, είναι το ότι ο Λίβανος δεν ισχύει όπως τον εννοούμε τυπικά σε τέτοιες αναφορές. Ο Λίβανος είναι πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, μια τεταμένη και ευαίσθητη ισορροπία στο πολιτικό επίπεδο που εκφράζει αυτές τις κοινωνικές ομάδες και δεν υπάρχει μια ενιαία ταυτότητα για να πούμε ότι ακούνε τον Χ προσβλέπουν στον ψη και ούτω καθεξής. Είναι μια κατακαιρματισμένη κοινωνία με τους δικούς της οδηγούς, έτσι, πολιτικούς, πνευματικούς, θρησκευτικούς και ούτω καθεξής, που ακριβώς αυτόν τον κατακαιρματισμό πληρώνει είτε με εμφυλίους, είτε με στοχοποίηση, όπως η πολλαπλή σύγχρονη στοχοποίηση του Λιβάνου. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε γειτονιές στις οποίες, γιατί προφανώς όλες αυτές οι διασπάσεις, ας το πούμε, έτσι, όλες αυτές οι υποενότητες της λιβανέζικης κοινωνίας έχουν και μια γεωγραφική έκφραση. Υπάρχουν λοιπόν γειτονιές στις οποίες ακούς, πολύ σπανιότερα βεβαίως, αλλά ακούς να γίνονται πάρτι, ακούς ανθρώπους να διασκεδάζουν, ακούς ανθρώπους να αντιλαμβάνονται
να συνεχίζουν τη ζωή τους,
κάτι, αλλά δεν τους αγγίζει. Ναι. Υπάρχουν γειτονιές οι οποίες πλέον κατεβάζουν ρολά από νωρίς το απόγευμα.
Πολύ σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
Έχουν κρεμιστεί.
Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις εικόνες και το ρεπορτάζ που μας έδωσες ο Αλέξανδρος Μόρντουντακ. Αμέσως δελτίο ειδήσεων στις 11 και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Earth News Radio 105,8.
Μα τι ωραίο τραγούδι, ανεβαστικό, από τους Coldplay. Μ' αρέσει που...
Hotplay.
Πες το όμως, γιατί μην κουράσεις το κεφάλι, δεν σε βλέπουν οι ακρατές.
Πρέπει να προσέχω τι θα λέω, διότι εσύ είσαι σαν αυτό το σύνθημα που λένε οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ, ότι πει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Αν λέω εγώ παρελπίδα, μπορεί να έχει τύχει κάτι, να στο έχω ξαναπεί, μου το λες με ωραίο τρόπο, δεν το λέω. Με πολύ ωραίο τρόπο.
Μα συγγνώμη, δεν σε ακούω και που μου το ξαναλέει. Απλά μετά κάποια στιγμή σου λέω, α,
Μήπως μου το είχες
ξαναπεί. Μάλλον μου το είχες
ξαναπεί.
Και με
έναν ωραίο τρόπο. Ίσως το έχω ξανακούσει αυτό. Όχι ότι επαναλαμβάνεσαι και επαναλαμβάνεσαι και
να,
λες αλλά τα ίδια και τα ίδια.
Είδες όμως, σου έκανα και ερώτηση. Δηλαδή το έκανα σαν να είναι η πρώτη φορά.
Ποια είναι η συνέντευξη της ημέρας, θέλω να μου πεις. Και από ποια εφημερίδα.
Από την Καθημερινή.
Ποιος τη δίνει.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Για ποιο λόγο τη δίνει.
Γιατί συμπληρώνει ένα χρόνο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας.
Σε ποιον τη δίνει.
Στον Αλέξη Παπαχελά.
Και τι λέει.
Λέει πολλά και διάφορα. Νομίζω να ξεκινήσουμε από τον τίτλο για να συνεχίσουμε και στις απαντήσεις που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά. Αναθεώρηση χρειάζεται κοινοτροπία μας.
Να τα. Λοιπόν. Σαν να πάει στο Σύνταγμα, αλλά λέει ότι στο Σύνταγμα δεν είναι μία από τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας η τοποθέτηση επί της συνταγματικής αναθεωρήσεως. Λέει ωστόσο ότι βλέπει συγκλίνουσες απόψεις για αναθεώρηση του άρθρου 86, του άρθρου 16 και του άρθρου 24 και δεν αποκλείεται, σου λέει, και η συνένεση. Λέει διάφορα άλλα επίσης.
Λέει πολλά και διάφορα, ναι.
Ότι τα ζητούμενα αυτή την εποχή δεν είναι τόσο ιδεολογικά όσο εθνικά. Για παράδειγμα, η ανταπόκριση της Ελλάδας στην Κύπρο δεν είχε να κάνει με προγραμματικές δεσμεύσεις, ιδεολογικές επιλογές, αλλά με εθνικές επιταγές, τις οποίες σημειώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, ότι συμμερίζονται λίγο πολύ και άλλα κόμματα εκτός της Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο πρόεδρος, πότε θα έχουμε εκλογές.
Πότε.
Φαίνεται πως θα τις έχουμε την άνοιξη του 2027. Θυμίζω ότι στα μέσα του καλοκαιριού του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το δεύτερο εξάμεινο. Αυτές οι εκλογές, αυτές οι επόμενες εθνικές εκλογές που έρχονται, θα πρέπει να δώσουν κυβέρνηση, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εάν δεν δώσουν κυβέρνηση, το Σύνταγμα είναι σαφές. Το άρθρο 37 του Συντάγματος περιγράφει, τονίζει ο Κώστας Στασούλας, λεπτό προς λεπτό θα έλεγα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες μου. Αναφερόμενος στις δικές του αρμοδιότητες, στους δικούς του χειρισμούς ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σημειώνει επίσης, θέλω λίγο να δούμε το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πορευθούμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές.
Άρα στην ολοκλήρωση της τετραετίας της τοποθετεί.
Ναι, λέει ότι οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα έλεγα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι ένας άνθρωπος με γνώση της ιστορίας, αναφέρεται και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα γραφείο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο οποίο έχουν υπηρετήσει ως πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, και λέει, αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο αυτή η συγκατοίκηση με την κορυφαία νοσταλγία ανεβάζει τρομερά τον πήχη, σε κάνει να προσπαθείς να γίνεσαι όλο και καλύτερος και εξηγεί
και εκείνος να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, όπως είπε, να εμπεδοθεί στη χώρα μας ένα καινούργιο πνεύμα. Ταιριάζει λίγο και με τον τίτλο που έχει δοθεί εδώ στη συνέντευξη, ότι χρειάζεται να θεωρείς κοινοτροπία μας, που έχει να κάνει με το ότι είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε πολιτικοί εχθροί.
Ναι, σημαντικό, νομίζω. Και στο πλαίσιο αυτό της συνεννόησης έχει μεγάλη σημασία να προσπαθούμε με μια νυφαλιότητα, με μια ψυχραιμία, να βλέπουμε πού πηγαίνουν τα πράγματα. Και επειδή το μεγάλο ζήτημα αυτών των ημερών, αυτών των μηνών, αυτού του διαστήματος στην εποχή των τεράτων που φαίνεται ότι διανύουμε είναι ο πόλεμος, τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, πόσο θα μπορούσε να γενικευθεί ή να επεκταθεί η σύγκρουση και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, πόσες χώρες πιθανώς θα μπορούσαν να εμπλακούν στις επιχειρήσεις. Ζητήσαμε από έναν διπλωμάτη με εμπειρία, με ορθό λόγο και θα έλεγα με ένα λόγο που δεν έχει κάτι το οποίο να σε παραπέμπει σε φανατισμό, αντιθέτως έχει αποδείξει με τις τοποθετήσεις του ότι βλέπει μπροστά και ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μην έχει και απόψεις οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή απόψεις οι οποίες καταλήγουν με έναν τρόπο στο ότι αυτό θα γίνει γιατί το λέω εγώ, να σας εξηγήσει και να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπουμε και τι είναι αυτό που έρχεται στον πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο πρέσβης Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επιτιμή, τον καλημερίζουμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα κύριε Πρέσβη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Είχε πει στην αρχή ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ότι είναι μια σύγκρουση που δεν θα διαρκέσει πάνω από 4-5 εβδομάδες. Mm-hmm. Έχουμε ήδη κλείσει 2 εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μπει στην τρίτη.
Βεβαίως. Είναι σαφές ότι οι αρχικές εκτιμήσεις, όπως τις είχε διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, εκ των πραγμάτων ανατρέπονται. Η εξέλιξη της αναμέτρησης με το Ιράν δείχνει ότι η αναμέτρηση αυτή θα έχει διάρκεια και ότι πρόκειται για ένα γύρισμα εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο, που δεν μπορεί κανείς ακόμη να προβλέψει πότε θα λήξει και με τι συνέπειες θα επιφέρει. Ασφαλώς κανείς δεν συμπαθούσε το καθεστώς των μουλάδων. Από την άλλη πλευρά όμως, βέβαια, η χρήση ένοπλης βίας προκειμένου να τιμωρηθεί ένα καθεστώς για τον σατραπικό και απολυταρχικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντι στον λαό του, χωρίς να έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις που η διεθνής νομιμότητα υπαγορεύει ώστε η κίνηση αυτή να είναι περιβεβλημένη με την δέουσα νομότυπη έκφραση, δημιουργεί προβλήματα σοβαρά. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο οι άμεσα θυγόμενοι, αλλά όλες οι χώρες της διεθνούς κοινότητας, όπως αυτή εκφράζεται στον ΟΗΕ, να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε η κατάσταση να μην εκφύγει του ελέγχου. Όπως εξελίσσονται οι εχθροπραξίες, υπάρχει κίνδυνος η διένεξη αυτή, η σκληρή αυτή διένεξη, να έχει διάρκεια μεγάλη, να οδηγήσει επομένως και σε διολυστήσεις που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Τι θα γίνει, Φερρυππίν, αν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις πλην των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίσουν με κάποιο τρόπο να εμπλακούν, ενώ τώρα ακολουθούν μία στάση ψυχραιμίας και παρακολούθησης της όλης κατάστασης? Τι θα γίνει αν σταματήσει η τροφοδοσία με πετρέλαιο και ορυκτά ενέργειας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο? Τι θα γίνει αν και άλλες φανατικές δυνάμεις σπεύσουν σε ενίσχυση του Ιράν? Αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά που μπορεί μεν σε επιτελικά γραφεία να βρίσκουν και στην, όπως λέγαμε στο στρατό, στις επιχάρτου ασκήσεις να βρίσκουν κάποια λύση, στην πράξη όμως είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν.
Πάντως, κύριε Καραϊτίδη,
ερχόμαστε λίγο και στη δική μας πλευρά.
Ναι. Πριν πάμε, επειδή αναφερθήκατε και στον Αμερικανό πρόεδρο, διάβαζα και διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι ουσιαστικά χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πόλεμο ως ένα πόλεμο χωρίς σαφείς στόχους. Και
χωρίς
μάλιστα
σαφείς στόχους,
λένε και για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι ένας παράγοντας του χάους.
Ναι. Πράγματι έχουν διατυπωθεί τέτοιοι χαρακτηρισμοί και από αμερικανικής πλευράς, και αυτό έχει κάποια σημασία έτσι ιδιαίτερη. Είναι χαρακτηρισμοί ακραίοι. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μας έχει δώσει μία εικόνα ενός ανθρώπου που είναι ευμετάβολος, είναι απρόβλεπτος, ανακαλεί, είναι αντιφατικός. Ανακαλεί δηλώσεις που κάνει τη μία ημέρα, τις ανακαλεί την επόμενη ημέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιος είναι ο κεντρικός στόχος του οποίου η πραγματοποίηση θα σήμαινε και την λήξη της πολεμικής αυτής περιπέτειας. Και εδώ, ξέρετε, από αυτό ακριβώς προκύπτουν και πάρα πολύ κίνδυνοι. Έχουμε και το Ισραήλ, του οποίου οι επιδιώξεις είναι συγκλίνουσες με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την ανατροπή ενός καθεστώτος και την αποτροπή απόκτησης από το καθεστώς αυτό ενός πυρηνικού όπλου. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα, αφορούν όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνο την περιοχή που έχει εμπλακεί στις εχθροπραξίες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι αν έχουμε μία διαόνυση αυτής της κατάστασης, όπως είχε συμβεί Φιλιππίνες στο Αφγανιστάν ή όπως παλαιότερα είχε συμβεί στο Βιετνάμ, χωρίς να σημαίνει ότι οι περιστάσεις και τα προβλήματα είναι όμοια, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο μπορεί η όλη διεθνής κατάσταση να επηρεαστεί σε βαθμό δραματικό. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί. Μέσα σε αυτή την χαόδη όμως και ασαφή και γρυφόδη κατάσταση κινείται και η χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και που πρέπει η ηγεσία μας και να το προσέξει και να το χειριστεί με μεγάλη προσοχή, σταθμίζοντας και την κάθε της κίνηση, θα σας έλεγα, και την κάθε της λέξη. Και όταν αναφέρομαι στην ηγεσία, δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση της χώρας. Εννοώ την πολιτική ηγεσία της χώρας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν φανατισμούς, προκαταλήψεις, συνθηματολογικές τοποθετήσεις, διότι τα πράγματα είναι κρίσιμα και διότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, σχέσεις που είναι αφεαυτόν και από μακρού χρόνου άκρως προβληματικές και αφορούν μια χώρα που έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να προχωρεί χωρίς κανένα σεβασμό προς τη διεθνή νομιμότητα και με κινήσεις ευνηδιασμού. Επιβάλλεται λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανήκουμε σε συμμαχικά σχήματα, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις αυτές, δεν χρειάζεται να δείχνουμε ζήλο συμμαχικής αφοσίωσης. Είμαστε σύμμαχοι, έχουμε δείξει ότι είμαστε συνεπείς σύμμαχοι, καλό είναι να είμαστε και συγκρατημένοι. Μέχρι στιγμής οι κινήσεις μας νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παραμείνουν, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά και μια ρευστότητα στη δική μας περιοχή που ιστορικά και παραδοσιακά είναι μια ευπαθής περιοχή που μπορεί να επιφυλάξει εκπλήξεις, είναι ένα φαινόμενο, η ρευστότητα αυτή, που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με υψηλή ευθύνη.
Κύριε Πρέσβη, θεωρείτε απίθανο το ενδεχόμενο να ζητήσουν οι Αμερικανοί κάποια στιγμή συνδρομή με πολεμικά πλοία από χώρες που μπορεί να έχουν συμφέροντα στην ναυτιλία ή από χώρες που έχουν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις για την συνοδεία ή την προστασία εμπορικών πλοίων πέριξ των στενών του Ορμούζ?
Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Άλλωστε η όλη πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος αφότου ανέλαβε την προεδρία στη χώρα του δείχνει ότι δεν διστάζει καθόλου να, με επιτακτικό τρόπο να απαιτεί από τους συμμάχους του και ιδιαίτερα από τις ευρωπαϊκές χώρες τις κινήσεις και τις ενέργειες που εκείνος επιθυμεί, απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν συμμορφωθούν θα υποστούν τα επίχειρα της άρνησής τους με δασμούς υπερβολικούς και με άλλης φύσεως κινήσεις. Επομένως δεν το αποκλείω καθόλου. Και ακριβώς επειδή είναι δύσκολα αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί να διαμορφώνουμε από τώρα συμπράξεις, συγκλήσεις, συνεργασίες με χώρες που συμμερίζονται την ίδια με εμάς ανησυχία, που βρίσκονται στη δική μας περιοχή και που μόνο ομαδικά δρώντας μπορούν να καταστήσουν σαφή και αισθητή την παρουσία τους και να αντιδράσουν σε κινήσεις που αν μας ζητηθούν μπορεί να μας εμπλέξουν σε μεγάλη περιπέτεια. Επίσης κάτι το οποίο με προβληματίζει πολύ και δεν θα το απέκλεια καθόλου, το έχω πει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, είναι το ενδεχόμενο αν χρειαστούν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, έστω και περιορισμένης κλίμακας, η αμερικανική πλευρά που για ευνόητους λόγους δεν επιθυμεί τέτοιες επιχειρήσεις λόγω του εκλογικού κόστους που θα έχουν εν ώψη των εκλογών στην Αμερική τον Νοέμβριο, να ζητήσει τη συνδρομή των Ευρωπαίων. Εάν εμπλακεί η Ευρώπη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα σκηνικό πολύ μεγάλης περιπέτειας.
Από την ανάλυση που κάνετε, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες που δεν είναι φιλικές προς το Ιράν δυνητική πιθανή στόχη άλλων πρωτοβουλειών τις οποίες μπορεί να αναλάβει το ιρανικό καθεστώς για να πλήξει όσους δεν ενισχύουν τις δικές του επιδιώξεις σε αυτόν τον πόλεμο?
Το ιρανικό καθεστώς έχει αποδείξει με τη μέχρι τώρα στάση και τις αντιδράσεις του ότι στρέφεται ακόμα και εναντίον φιλικά προσκύμενων, φιλικά αν θέλετε υπείως προσκύμενων προς αυτό χωρών, άλλων αραβικών χωρών, τις οποίες πλήττει με βαλιστικούς πυράβλους επειδή φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ή επειδή δεν δέχονται να αποκηρύξουν τις αμερικανικές ενέργειες. Δεν θα διστάσουν το ίδιο να κάνουν και εναντί ευρωπαϊκών χωρών αν διαπιστώσουν ότι η Ευρώπη δεν καταδικάζει με τον τρόπο που οι Ιρανοί θα ήθελαν τις κινήσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ εγκυμονεί, ξέρετε, και ένας κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών. Δηλαδή η παράταση της όλης εμπλοκής, όλης αυτής της αναμέτρησης, συνεπάγεται για τέτοιους κινδύνους. Δηλαδή εκτός από την οικονομική κρίση, εκτός από τον κίνδυνο αποτελμάτωσης της κατάστασης και μεγάλης διάρκειας του πολέμου, να έχουμε και τρομοκρατικές ενέργειες. Έχουμε βιώσει στο παρελθόν αυτή την φρικτή εμπειρία. Θα ήταν καταστροφικό να την αναγνωρίσουμε, να την βιώσουμε εκ νέου. Και φυσικά θα έχει και επιπτώσεις και στον διεθνή τουρισμό. Πράγμα που αφορά τη χώρα μας και γι' αυτό το αναφέρω. Όλα αυτά είναι συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές. Καλόν είναι επομένως η κρίση ευκταίων θα ήταν να λήξει το συντομότερο, αλλά η ιστορία δεν διαμορφώνεται μόνο με ευχές. Οι ευχές απλώς εκφράζουν μια συναισθηματική στάση και μια ηθική στάση. Χρειάζονται και έμπρακτες κινήσεις. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της Ευρώπης που πρέπει επιτέλους να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και μια δική της φωνή που δεν θα είναι φωνή συμμόρφωσης με ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν και επιλέγουν, διότι μέχρι τώρα περίπου αυτό γίνεται. Θα πρέπει να είναι φωνή μιας οντότητας σημαντικής οικονομικά και πολιτικά που θα είναι αποφασισμένη να παίξει έναν ρόλο αντίβαρου σε κινήσεις και πρωτοβουλίες ακραίας μορφής που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη αναστάτωση όλο το διεθνές σύστημα.
Κύριε Πρέσβη, θα μπορούσε, επειδή αναφερθήκατε και στα ελληνοτουρκικά και τις ούτως ή άλλως δύσκολες σχέσεις μας με την Τουρκία, θα μπορούσε αυτή η πολεμική αναμέτρωση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρκίας και πιθανώς, δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, αλλά ακόμη και τώρα που μιλάμε ενδέχεται οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες να συνομιλούν με το Ιράν ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρώντας να βρεθεί ένας διάβλος. Πόσο πιθανό είναι η Άγκυρα να αναβαθμίσει τη θέση?
Νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο και δεδομένο ότι αυτή η στάση ουδετερότητας που μέχρι τώρα η Άγκυρα τηρεί τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, διότι ήδη έχει σπεύσει με δήλωση της να δείξει τη συμπάθειά της προς το Ιράν. Αυτή λοιπόν η ουδετερότητα είναι φαινομενική. Είμαι βέβαιος ότι γίνονται παρασκηνιακές επαφές της Άγκυρας, άλλωστε αυτό επιβάλλει και ο ρόλος της που με πολύ κομπασμό προβάλλει του επιτίδιου ουδέτερου. Καιροφυλακτή για να διαπιστώσει ποιες συνθήκες θα διαμορφωθούν που θα τις επιτρέψουν να αποκομίσει ωφέλη. Και μπορεί να αποκομίσει ωφέλη. Μπορεί φερειδή να προσφερθεί, να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο, κάτι που έχει επιχειρήσει και στο θέμα της Ουκρανίας. Μπορεί να διεκδικήσει, αν διαπιστώσει την εξασθένιση του ιρανικού καθεστώτος, παρά τις διαφορές μεταξύ που υπάρχουν εντός του μουσουλμανικού κόσμου, να διεκδικήσει η ίδια για τον εαυτό της πια την ηγεσία των Ισλαμικών χωρών. Όλα είναι πιθανά. Και κυρίως μπορεί να θελήσει να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο και η Αμερική αποφάσισε να δράσει προς το Ιράν. Δηλαδή, χωρίς να την ενδιαφέρουν κανόνες, αρχές, κριτήρια διεθνούς δικαίου ή διαδικασιών μέσω του ΟΗΕ. Όλα αυτά είναι προβλήματα σοβαρά. Και γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει από δική μας πλευράς με ένα πνεύμα καλώς νοούμενης συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων να ακολουθήσουμε μια γραμμή πλεύσης που θα είναι ψύχρεμη, συγκρατημένη και θα λαμβάνει ως αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των συμφερόντων μας σε μια πραγματικότητα που δίνει σε αναβρασμό και δεν ξέρουμε τι κινδύνους μπορεί να παρουσιάσει από τη μία μέρα στην άλλη.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επί τιμή, και τον ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Are you ready to play the game? ready to lose it all. Sure you want to play. It's tainted love. Ready to play the game. Ready to lose it all. Sure you want to play. It's tainted love. Ready to play the game. Ready to lose it all. Are you sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game. Ready to lose it all. Sure you want to play.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Ο Γεράσιμος λέει, μα δεν είναι θέμα προσώπου, αγαπητέ, μα και ως γνωστόν το σύστημα των φρουρών της Επανάστασης και εξαιρετική ανάλυση των απεσταλμένων της Earth News στο Λίβανο για τον Αλέξανδρο Μόρντου Ντακλέη, το ρεπορτάζ που μας μετέφερε νωρίτερα. Ο Γρηγόρης, ο Χριστοδούλου, σχετικά με τα όρια ταχύτητας εντός πόλης, ok, προέχει ασφάλεια των ανθρώπων στις εθνικές οδούς, να το αλλάζουν τα όρια κάθε 200-300 μέτρα, είναι στα όρια του παραλόγου. Επιτάχυνση, φρένο, επιτάχυνση, κατανάλωση βενζίνης και φθορά φρένων και εκνευρισμό. Δεν είμαστε για τέτοια έξοδα τώρα.
Για εκνευρισμό, επιτάχυνση.
Κατανάλωση βενζίνης.
Κατανάλωση βενζίνης. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Οι λίγοι που έχουν ηλεκτρικό μπορεί να είναι λίγο πιο τυχεροί ίσως. Αν και, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να είναι τυχερός όταν η κατάσταση κάπως έτσι φαίνεται να είναι με έναν τρόπο στα κόκκινα και συνεχώς να επιδεινώνεται, να έχουμε ήδη την επόμενη εβδομάδα στο κατόφλι των 2 ευρώ ή σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, στα νησιά που είναι ήδη 2,20, 2,25, 2,30.
Είναι ακριβά και τα μεταφορικά. Ο κύριος Αβραμίδης λέει, φαγητό και γλυκό δεν έχω ακόμα, αλλά έχω έναν υπέροχο χάρτη που μας το δείχνει, ένας διαφορετικός τρυφερός χάρτης, αυτός μετανάστευσης πτηνών με υπέροχους χρωματισμούς.
Μάλιστα.
Πολύ εντυπωσιακό. Ο κύριος Δημήτρης που λέει, δεν είναι διαφήμιση, είναι προβολή ελληνικών προϊόντων που δεν, δεν έλεγες νωρίτερα. Νομίζω, και στο Γιάννη φυσικά, την αγάπη μας από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που μας στέλνει το μήνυμά του.
Και πώς το ξέρεις ότι είναι όμορφο, έχεις πάει?
Μα μου το λέει ο Γιάννη.
Τι θα πει?
Και η Αρκαδία είναι πολύ ωραία.
Που θα πει ότι είναι όμορφο. Είναι όμως πραγματικά όμορφο?
Η Αρκαδία είναι πανέμορφη.
Δεν το δέχομαι έτσι επειδή το λες εσύ και ο Γιάννης. Κάπως, κάποιο τρόπο πρέπει να το πιστοποιήσουμε.
Είναι αντικειμενικό αυτό.
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως αντικειμενικότητα. Όλοι με έναν τρόπο έχουμε υποκειμενική ματιά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν δεν έχουμε πάει στο σουλάρι, πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι όμορφο?
Μπορεί απλώς να πάμε να βγάλουμε μια εκπομπή από εκεί πέρα.
Μπορεί να μην είναι καν όμορφο. Μπορεί να είναι εκπάγλου καλονής. Μπορεί να είναι εκθαμβωτικό. Αλλά μπορεί και να μην είναι όμορφο.
Όχι, σίγουρα είναι πιο όμορφο από την Κεφαλονιά.
Ίσως να αλλάξουμε κάποιο, ίσως να αλλάξουμε κάποιο θέμα, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα για όλους τους φορολογούμενους.
Θα μας αγχώσεις τώρα.
Ναι, θα μας αγχώσει νομίζω ο συνομιλητής μας. Ο συνομιλητής μας θα μας αγχώσει, ο κύριος Αντώνης Μουζάκης. Είναι φοροτεχνικός και πια, όπως έχει γίνει η καθημερινότητά μας, χωρίς φοροτεχνικό σχεδόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σωστά, κύριε Μουζάκη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή.
Δεν θέλω να σας αγχώσω. Καλό θα είναι να μην αγχωνόμαστε, απλά να ενημερωνόμαστε όπως σωστά το κάνετε, προκειμένου να ξέρουμε τι μας περιμένει.
Έχουμε φορολογικές δηλώσεις από Δευτέρα.
Σωστά.
Να πάμε να πέσουμε στα βαθιά.
Ναι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι από 15 Μαρτίου, ορίζει ο νομοθέτης, μέχρι και 15 Ιουλίου, να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Mm-hmm. Άρα θα υποβάλουμε τώρα για τα εισοδήματα του 2025. Θα ανοίξει λοιπόν το σύστημα.
Ναι.
Αύριο έχει ανοίξει ήδη το σύστημα για τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες δηλαδή, προκειμένου να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις και να πληρώσουμε το φόρο που μας αναλογεί, που έχουμε τη δυνατότητα να τον πληρώσουμε και εφάπαξ, αν θέλουμε και μας βολεύει, με τις εξής εκτόσεις.
Αυτά πείτε μας.
Ναι, αν υποβάλουμε τη δήλωση μέχρι και το τέλος Απριλίου, λέει ο νομοθέτης, σου δίνω μια έκπτωση της τάξης του 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου. Η εφάπαξ καταβολή σε κάθε περίπτωση και σε αυτά
που αναφέρω. Δηλαδή κάποιος που πληρώνει 1000 ευρώ θα πληρώσει 960.
Σωστά. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι. Αυτό μπορεί να δώσει η πολιτεία, αυτό το κίνητρο το ΔΕΛΕΑΡ δίνει. Βέβαια, Μπορείς να υποβάλεις τη δήλωση μέχρι 30 Απριλίου, αλλά το φόρο εφάπαξ να τον καταβάλεις με αυτή την έκπτωση που αναφέραμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποβάλεις τη δήλωση και ταυτόχρονα να πληρώσεις. Μπορείς να πληρώσεις εφάπαξ μέχρι τέλος Ιουλίου. Το ίδιο και για τις επόμενες προθεσμίες που θα αναφέρω, αν υποβάλεις τη δήλωση μετά την 30 Απριλίου, δηλαδή από 1η Μαΐου και μέχρι 15 Ιουνίου, έχεις έκπτωση 3%. Mm-hmm. Και από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι και καταληκτική προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, 2%. Όλα αυτά, ξαναλέω, με την εφάπαξ καταβολή να μπορεί να γίνει μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Mm-hmm. Αν δεν θέλεις έτσι, μπορείς να πληρώσεις σε 8 δόσεις το φόρο, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2026, τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση έχεις άλλη δυνατότητα, παρά το ότι ο φόρος δεν έχει καταστήληξη πρόθεσμος, να πας να το τακτοποιήσεις σε δόσεις. Αυτές βέβαια είναι έντοκες, θέλει προσοχή, άρα μπορείς να κάνεις όμως περισσότερες δόσεις από τις 8, να κάνεις 12, να κάνεις 24, εντόκως ξαναλέω. Ή ακόμα άλλη λύση, να πληρώσεις εφάπαξ να δεχτείς την έκπτωση με πιστωτική κάρτα, αλλά εκεί πρέπει να εξυπηρετείς τις δόσεις για την εξόφληση της πιστωτικής κάρτας, που ξέρετε εκεί οι καθυστερήσεις, αν υπάρχουν, επιβαρύνονται με μεγάλο επιτόκιο. Καλό θα είναι να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισόδημα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή στα τεκμήρια, γιατί ξέρετε, 3 με 4 από εμάς πέφτουν στην παγίδα, στην τσιμπίδα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης. Δηλαδή, ποιες είναι οι αντικειμενικές δαπανές, ξέρετε, το σπίτι που κατοικούμε, η εξοχική μας κατοικία, το αυτοκίνητο, το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Μας φτιάχνουν ένα θεωρητικό τεκμαρτό εισόδημα, πλασματικό, και αν είναι αυτό το εισόδημα, το πλασματικό, το θεωρητικό, μεγαλύτερο από το πραγματικό.
Θέλω να μου το εξηγήσετε με παραδείγματα. Δηλαδή, το εισόδημά μου το ετήσιο είναι 20.000 ευρώ.
Πάρα πολύ ωραία. Και η χρήση της κατοικίας που έχετε 100 τετραγωνικά, έστω ότι μας δίνει ένα τεκμήριο 8.000 ευρώ.
Αν είναι ιδιόκτητη, όχι αν
είναι ιδιόκτητη. Και, μισό λεπτό. Και οι ιδιόκτητοι, και το τεκμήριο της ιδιόκτητης κατοικίας ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης.
Μάλιστα.
Άρα, ακόμα και αν είναι δωρεάν παραχωρούμενη ή μισθωμένη, έχουμε τεκμήριο εμείς που τη χρησιμοποιούμε. Άρα, λοιπόν, έχουμε τεκμήριο για το σπίτι, έστω ότι είναι 8.000. Έχουμε και ένα αυτοκίνητο που έστω ότι είναι άλλα 5.000. Πήγαμε στα 13. Πληρώσαμε και κάποιο δάνειο 4.000. Έχουμε και φροντιστήρα των παιδιών και μας κάνει όλο αυτό 24.000. Δεν θα φορολογηθούμε στα 20.000 που είναι το πραγματικό μας εισόδημα, αλλά στα 24. Αυτός είναι ο τρόπος εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως τα λέει ο νομοθέτης. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί αυτό το χρόνο να μην είχες εισοδήματα 24.000 για να καλύψεις τα τεκμήρια, όμως έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις εισοδήματα προηγουμένων ετών και να καλύψεις τα 4.000 και να μην φορολογηθείς επί πλασματικών θεωρητικών εισοδημάτων.
Ανάλωση κεφαλαίου το λέτε αυτό?
Ακριβώς, ανάλωση κεφαλαίου. Ή να χρησιμοποιήσεις δανεισμό που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ή δωρεές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν υπάρχουν τεχνικές.
Αυτό με τις δωρεές μαθαίνω ότι είναι ένα ωραίο τρίκ που χρησιμοποιούν πολλοί.
Ναι. Έτσι, πράγματι, και ξέρετε, οι δωρεές τώρα και των χρηματικών διαθεσίμων, αλλά γενικά κάθε περιουσιακού στοιχείου από γονείς σε παιδιά ή ανάποδα, ή και παππούδες, γιαγιάδες προς τα παιδιά, τα εγγόνια και ανάποδα, ή μεταξύ συζύγων, είναι αφορολόγητες. Ξέρετε ότι από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι 800.000 ευρώ, όποιο περιουσιακό στοιχείο γίνει με αυτόν τον τρόπο στο πρόσωπο που αναφέραμε, μεταξύ των προσώπων που αναφέραμε, δεν φορολογείται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικό κίνητρο, ούτως ώστε να καλύψεις όχι μόνο τέτοιου είδους ανάγκες, αλλά και όποια άλλη ανάγκη, ή να κάνεις τον
δηλαδή κάποιος, κύριε Μουζάκη, για να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί. Ανήκει σε μια επαγγελματική κατηγορία από αυτό που όλοι, όταν έχουμε πιει ένα ποτηράκι και είμαστε μεταξύ φίλων και γνωστών, αγαπημένων κτλ. Μιλάμε για τις επαγγελματικές κατηγορίες, εκείνες που το στερεότυπο λέει ότι φοροαποφεύγουν ή είναι, πώς να το πω, εκ των κατηγορουμένων των συνήθων υπόπτων για φοροδιαφυγή. Θα μπορούσε κάποια από αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες να λέει ότι ο πατέρας ή η μητέρα δίνει στα παιδιά από 800.000 τον κάθε ένα, και με έναν τρόπο έτσι να εκφεύγουν?
Ναι, βέβαια, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει εφαρμοστεί από πέρσι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πιθανά κάποιοι πέσουν στην τσιμπίδα αυτού του τρόπου εφαρμογής.
Αναθρηστικά έχουν ξεπεράσει τις 800.000.
όχι μόνο, λέω και το εξής, όσοι επαγγελματίες αυτοί που λέτε ότι φοροδιαφεύγουν ή κατά το κοινό γνώμη
φοροδιαφεύγουν. Δεν λέω φοροδιαφεύγουν, λέω, ναι. Λέμε ναι, όταν έχουμε πιει ένα ποτηράκι παραπάνω ότι θα μπορούσαν ναι, ναι. να είναι μεταξύ
εκείνων οι οποίοι. Βεβαίως και θα μπορούσε να είναι. Ναι. Εμείς λέμε όμως ότι, ξέρετε, έχει τη δυνατότητα αυτή.
Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αν κάποιος δηλώνει 20-25-30 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα και μέσα σε αυτό το διάστημα από το 2021 μέχρι σήμερα έχει αναλώσει τη δωρεά των 800 χιλιάδων να ψαχτεί λίγο περαιτέρω.
Σαφώς. Και αυτό θα το κάνει με τον ειδικό κτλ. Ξέρετε, παράδειγμα, έχουμε τώρα παιδιά που λέει ο άλλος: δουλεύω πρώτη φορά, παίρνω 10-15 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο. Όμως του είχε πάρει ο μπαμπάς ένα αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιεί και το έχει στο όνομά του και έχει τεκμαρτές δαπάνες κτλ. Που δεν μπορεί να συντηρήσει. Θα μπορούσε λοιπόν να τις καλύψει, αν δεν έχει απολέσει το φορολόγιο των 800.000. Είναι μεγάλο το φορολόγιο, το καταλαβαίνετε. Είναι 800 χιλιάδες αναγωνία και ανατέκνο. Είναι τεράστιο μέγεθος για να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία.
Δηλαδή ο κάθε γονιός σε κάθε παιδί μπορεί να μεταφέρει 1.600.000.
Σωστά. Έτσι, 800 ένας και 800 άλλος. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το μέγεθος, είναι μεγάλο το μέγεθος και ο καθένας μπορεί να το αξιοποιήσει με όποιον τρόπο θεωρεί ότι είναι φρόνιμο για να μην επιβαρυνθεί με φόρους. Από εκεί και μετά, να πούμε και κάτι ακόμα, πέρα από το εισόδημα, ξέρετε, νομίζω πιθανά και σήμερα να έχουμε τα εκαθαριστικά του έμφυα.
Να τα.
Τα καλά μας τα αφήνετε για το τέλος.
Ναι,
και εδώ θα είναι και αυτό ότι... με δόσεις. Θα γίνει και εδώ κάποια διαδικασία εκπτωτική.
Ναι. Δεν έχει υπάρχει εκπτωτική διαδικασία δυστυχώς όπως το φόρο εισοδήματος στην εφάπαξ καταβολή. Αν εφάπαξ πληρώσεις, με συγχωρείτε, δεν έχεις δόσεις. Όμως πληρώνεις το φόρο, δεν έχεις έκπτωση, έχεις όμως δόσεις 12 τον αριθμό που ξεκινούν η πρώτη, θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα, του Μάρτη, και η τελευταία μέχρι το Φεβρουάριο του 2027. Πάλι ξαναλέω ότι έχεις την δυνατότητα και ενώ όσο δεν έχει γίνει η οφειλή σου ληξη πρόθεσμη να την τακτοποιήσεις μέσα από ρυθμίσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι έντοκες και να πας ίσως και σε 24 δόσεις. Άρα στο έχουμε αυτό κατά νου. Δεν θα έχουμε διαφοροποίηση στον ένφια ιδιαίτερες γιατί ουσιαστικά εφαρμόζονται οι παλιές διατάξεις ότι ξέρουμε ότι ισχύει στο παρελθόν, ισχύει και τώρα. Είχαμε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να τύχουμε τις έκπτωσεις της τάξης του 20% αν είμαστε ασφαλισμένοι για σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά. Θυμάστε, είχε ανοίξει μια εφαρμογή και μπαίναμε μέσα να παντρέψουμε.
Αλλά πρέπει να είσαι για όλα, και για σεισμό και για πλημμύρα και για πυρκαγιά κλπ. Για να έχεις έκπτωση 20%.
Δηλαδή, 20% με την προϋπόθεση
πρέπει να πληρώσεις 500 ευρώ. Είναι... Ναι, πρέπει να πληρώσεις 500 ευρώ, 400 για να γλιτώσεις 100.
Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Καλό θα είναι να έχουμε ασφαλισμένα τα κινητά μας, τη ζωή μας και οτιδήποτε εφόσον μπορούμε. Γιατί αν έχουμε τη στραβή κατά το κοινό λεγόμενο, το σπίτι πέσει από το σεισμό, καεί από την πυρκαγιά και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή είσαι μόνος σου. Το κράτος δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει και δεν υπήρχε περίπτωση. Κανένα κράτος δεν το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να έρθει να του αντικαταστήσει την αξία του σπιτιού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς μόνοι μας θα πρέπει να έχουμε βρει τρόπους προκειμένου να. Υπάρχουν και άλλοι στον ένφια βέβαια που θα πληρώσουν το 50%
του φόρου και
θα έχουν μείωση.
Πάμε να μπούμε στη φυρίδα μας στην ΑΔΕ να δούμε αν έχει έρθει ο καθαριστικός ένφια. Όσοι έχουν ακίνητα δηλαδή.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, Αντώνης Μπουζάκης, φοροτεχνικός.
Προβλήματα είναι αυτά, αλλά και υποχρεώσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ότι κάπως το κράτος πρέπει να έχει τα έσοδα του για να υπάρχει το οδικό δίκτυο, για να υπάρχει η αστυνομία, να υπάρχει η τροχέα, να υπάρχει η νοσοκομιακή περίθαλψη, να υπάρχει η παιδεία, η ανώτατη, η ανώτερη και η βασική εκπαίδευση. Να λειτουργούν όλα αυτά. Κάπως πρέπει και το κράτος όλοι μας να έχουμε αυτή τη συνείδηση ότι πρέπει να καλύπτουμε. Και όσοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, λέω γοντόνα.
Κάτι πονηρή, ας πούμε.
Ίσως αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι λίγο πιο έξυπνοι από τους άλλους, όλους εμάς τους ανόητους, που και να θέλαμε, δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι, γιατί ό,τι εισπράττουμε εμφανίζεται. Ας είναι και εκείνοι λίγο πιο, πώς να το πω, να αγαπάνε λίγο περισσότερο το κοινωνικό σύνολο και να μην θεωρούν ότι έχουν μόνο δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις να,
να είναι
δηλώνουν λίγο αυτά τα οποία εισπράττουν και να είναι και πλούσιοι, δεν το συζητάμε, και να παίρνουν και πάρα πολλά χρήματα και να τα πολλαπλασιάζουν στο μέλλον και να εργάζονται όσο θέλουν, αλλά να δηλώνουν αυτά που εισπράττουν, γιατί δεν είμαστε ανόητοι όσοι τα δηλώνουμε.
Νομίζω θα σε ακούσουν. Και μπορεί αυτή τη φορά να είναι περισσότερο συνεπής. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, ξέρεις που θέλω να σε πάω.
Πού να πας?
Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι.
Ταξίδι?
Εδώ κοντά.
Πού?
Πάμε μέχρι την Αίγινα.
Στην Αίγινα, να πάμε. Και με ποιον θα μιλήσουμε?
Θα μιλήσουμε με την επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού, η κυρία Σίλα Αλεξίου.
Η κυρία Αλεξίου, η Σίλα, είναι και η παλαιά δημοσιογράφος, η συνάδελφός μας.
Βεβαίως.
Ωραία. Κυρία Αλεξίου, μας ακούτε?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Τώρα, ξέρετε ποιο είναι, οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, έχουν ένα κάπως κακό χιούμορ. Σκεπτόμαστε. Έχετε νερό να πιείτε, έχετε νερό να πληθείτε,
να
έχετε
μαγειρέψετε.
Νερό να πλύνετε τα αντικείμενα του σπιτιού, να μαγειρέψετε.
Έχουμε νερό, αλλά τι νερό έχουμε? Να πιούμε, πίνουμε φιαλωμένο.
Ναι.
Η βρύση τρέχει νερό από τις γεωτρήσεις, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες, και αναμειγμένο με λίγο νερό της ΕΙΔΑ που έρχεται στην Αίγινα από μία υδροφόρα.
Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας αυτή η κατάσταση από πότε είναι.
Είναι 3 μήνες τώρα, από τις 17-16 Δεκεμβρίου, που προέκυψε νέα βλάβη στον αγωγό της ΕΙΔΑ, από τον οποίο υδροδοτείται η Αίγινα, η οποία νέα βλάβη βεβαίως ήταν αναμενόμενη, διότι η προηγούμενη είχε γίνει πριν 2 χρόνια και επισκευάστηκε προσωρινά. Αυτά τα 2 χρόνια περιμέναμε την οριστική αποκατάσταση, τελικά συνέβη το κακό, ξανά άνοιξε αυτή η βλάβη και υπήρχε διαδοή νερού.
Αυτό έχει να κάνει με κάποιες τεχνικές αστοχίες στις θερμοκολλήσεις, στις συγκολλήσεις του υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος νομίζω ότι, από ό,τι βλέπω και σε αυτά που έγιναν γνωστά από την περιφέρεια Αττικής, είναι σε βάθος 50 μέτρων. Έχει να κάνει με κάτι άλλο?
Το σημείο είναι σε βάθος 50 μέτρων, γιατί δεν είναι όλος ο βυθός το ίδιο.
Μάλιστα, ναι.
Ευθύς. Το σημείο αυτό είναι σε βάθος 50 μέτρων και μέχρι τώρα δεν ξέραμε την αιτία. Είχαν πει ότι υπήρχε αστοχία υλικού. Από τότε μέχρι πρόσφατα η εισαγγελία Πειραιά διενεργούσε μία έρευνα. Δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα. Τώρα είδαμε και εμείς από την
ενημέρωση από την
περιφέρεια,
ναι,
ότι προφανώς η βλάβη ήταν σε συγκόλληση. Αυτές οι συγκολλήσεις είναι προβληματικές εκ των πραγμάτων, διότι δεν έγιναν όπως ακριβώς είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Δηλαδή η αρχική μελέτη ήταν κάθε 500 μέτρα να υπάρχει συγκόλληση. Άλλαξε αυτή η μελέτη, πώς και πότε δεν το ξέρουμε και ποιος την ενέκρινε, και έγιναν οι σωλήνες 14 μέτρων. Οπότε καταλαβαίνετε πόσες συγκολλήσεις υπάρχουν σε όλο αυτό το μήκος του αγωγού.
Μάλιστα.
Και τώρα τι γίνεται?
Τώρα υποθέτουμε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου μπορεί να έχει αποκατασταθεί αυτή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό.
Αυτή την ώρα, ναι, μας διαβεβαιώνουν μάλιστα ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου
ναι,
θα έχει αποκατασταθεί. Το περιμένουμε με αγωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει υποστεί δυσφήμιση και το νησί.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς που μένετε εκεί, οι κάτοικοι του νησιού στην καθημερινότητά σας, επειδή και αρκετός κόσμος μπορεί να διατηρεί τα εξοχικά του, υπάρχουν άλλοι που, επειδή είναι και σε κοντινή απόσταση με την Αθήνα, έρχονται για το Σαββατοκύριακό τους.
Ναι.
Τώρα όλοι αυτοί το επισκέπτονται το νησί ή ακούγοντας όλο αυτό το πρόβλημα με το νερό δεν έρχονται καθόλου?
Κοιτάξτε, έχει μειωθεί η επισκεψιμότητά του. Ναι. Έρχονται οι ημερήσιοι εκδρομής, αλλά γιατί έχει πολλά προνόμια. Είναι η κοντινή απόσταση, είναι η ιστορία της, έχει πολλά που προσελκύουν επισκέπτες καθημερινά. Αλλά αυτή η ιστορία με το νερό έχει βλάψει και τον τουρισμό και τους επαγγελματίες γενικότερα, γιατί ξέρετε, ακόμη και κάτοικοι εδώ του νησιού φοβούνται να πάνε σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα, γιατί δεν ξέρουν τι νερό χρησιμοποιεί.
Όχι, λες και είστε στις Ινδίες. Ναι. Λες και είστε στις Ινδίες και φοβάστε για γαστροεντερολογικά προβλήματα.
Ακριβώς. Βέβαια, τα εμφιαλωμένα δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι μας με αυτά ζούμε. Υπάρχουν όμως χρήσεις που δεν μπορείς να έχεις εμφιαλωμένο, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο με εμφιαλωμένο, ας πούμε. Και αυτό έχει σαν συνέπεια προβλήματα υγείας, δερματικά κυρίως. Και γαστρεντερίτιδες και τέτοια, αν κάποιος κατά λάθος πιει λίγο νερό. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πάθουν όλοι, αλλά είναι και οι ευαισθησίες. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση
πολιορκίας.
Άρα περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα την αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης για να μπορέσετε και έπειτα να δούμε τι θα γίνει με τις παράνομες γεωτρήσεις ή τις, πώς να το πω, τις γεωτρήσεις οι οποίες δεν βγάζουν καθαρό νερό, εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν.
Μετά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και να έχουν προληφθεί. Ναι. Γιατί τώρα 2 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο το διάστημα για να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε καν. Ο Δήμος δηλαδή, που είναι ο υπεύθυνος υδροδότης του νησιού, η περιφέρεια είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.
Την ευθύνη, αναφέρεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας, ότι την ευθύνη την έχει ο Δήμος της Αίγινας. Ναι.
Ναι, θα έπρεπε να έχει γίνει μία μελέτη, η οποία είχε αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, δεν ήμουν εγώ τότε, να γίνει μία μελέτη πρόληψης κινδύνων και αντιμετώπισης τους. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή που θα συνέβαινε κάτι, να ήταν έτοιμος ο Δήμος να τα αντιμετωπίσει. Mm. Ακόμη και με μίσθωση υδροφόρας. Να μπορεί την άλλη μέρα να την καλέσει να υδροδοτεί την Αίγινα με νερό ΕΙΔΑΠ, όπως γινόταν και πριν γίνει ο αγωγός. Mm. Αυτό έγινε μετά από 1,5 μήνα από τη βλάβη. Ήρθε νερό ΕΙΔΑΠ, το οποίο δεν είναι αρκετό βεβαίως, αναμειγνύεται με το νερό των γεωτρήσεων. Γιατί η υδροφόρα που έρχεται δεν έχει μεγάλη χωρητικότητα και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού.
Συνολικά,
που είναι αυτή η εποχή.
Συνολικά, κυρία Αλεξίου, λέει η περιφέρεια ότι έχει διαθέσει 3.786 τόνους πόσιμου νερού με υδροφόρες του πολεμικού ναυτικού και 75.000 νερά εμφιαλωμένα του 1,5 λίτρου. 75.000 φιάλες.
Ναι,
μα και από την και η Αίγινα ο Δήμος έχει και δωρεές έχουν γίνει. Έχει αρκετό πληθυσμό η Αίγινα.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να τα λύσετε τα προβλήματα, να λυθούν μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστούμε, κυρία Αλεξίου.
Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά, ευχαριστούμε.
Ισίλα Αλεξίου, δημοσιογράφος, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας.
Εδώ ο κύριος Αβραμίδης λέει: Έγινε η χαρά της γαστρεντερίτιδας. Τραγικό. Αυτό που μας είπε και η κυρία Αλεξίου.
Τι θα κάνεις μετά τα μεσάνυχτα απόψε?
Θα δω Όσκαρ.
Α, θα δεις Όσκαρ.
Λίγη χρυσόσκονη. Λίγο λάνθιμο.
Και ποιον στηρίζεις, ποια ταινία? Δεν θες να πεις.
Όχι, γιατί νομίζω δεν τις έχω δει.
Καμία. Ούτε μία.
Γι' αυτό θα δω ποιο θα κερδίσει για να πάω να τη δω μετά.
Α, πρέπει να δούμε την τελετή.
Λοιπόν, η ώρα πάει 12 και εμείς τι κάνουμε. Χαιρετάμε.
Μετά το δελτίο ειδήσεων πηγαίνουμε. Πού πηγαίνουμε?
Έχουμε στρώσει κόκκινο χαλί. Μάλιστα. Όχι τον Όσκαρ, αλλά για τον Νότιο Ανανιάδη. Μέχρι τότε να περάσετε μια όμορφη Κυριακή, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και εμείς τα λέμε.
Από Μαρία Κόντου, Αθηνά Αλούστρου, Νίκο Ψωμιάδη, Ντόνα Δρούτσα.
Μάκη Πολάτο, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Και Γιώργο Τσολάκη.
Και, Γιώργο, καλά, το Γιώργο ήθελα να τον πει εσύ, αφού εσύ είπε στου συντελεστέ. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, 10, done. Oh, you try.